Verkefni 1. Skoði þá spörfugla sem taldir eru upp á fuglavefnum. Hverjir þeir að lifa fyrst og fremst í skóglendi? Hvar megum við að vona á að sjá hrafninn? Eru einhverjir þeirra spörfugla sem nefndir eru flækingar eða mjög sjaldgæfir? 2. Ætli uglur sjái heiminn öðruvísi en aðrir fuglar? 3. Flettið upp og fræðist betur rjúpu og uglu í fuglabókum eða á fuglavefnum. 4. Rjúpur og hænur eru skyldar. Hvað er líkt með þeim?